რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 20-ი საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჯეაურელი გაგაცნობს. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მიხეილ სააკაშვილის მიმართ საქართველოს პროკურატურამ სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმეზე ბრალდების დადგენილება გამოიტანა. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის საკანონმდებლო ინიციატივას. უკრაინის მთავრობის პრემიერ-მინისტრად კვლავ არსენი იაცენიუკი აირჩიეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ საქართველოს პროკურატურამ სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმეზე ბრალდების დადგენილება გამოიტანა. აღნიშნულთან დაკავშირებით პროკურატურის განცხადებაში კერძოდ ნათქვამია, რომ 2008 წლის 28 ნოემბერს საქართველოს იმსამინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბოროტად გამოიყენა რა მისი სამსახურებრივი უფლებამოსილება, შეწყალების კომისიის გვერდის ავლით შეიწყალა და საპატიმრო საშელები გაუნახევრა მშავდებულებს გერონტი ალანიას, ალექსანდრე ღაჭავას, მიხელ ფიბილურიძესა და ავთანდილ აფციაურს, რის შემდეგაც მათ მიმართ შესაძლებელი გახდა ვადამდე პირობით გათავისუფლების სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენება და ისინი გათავისუფდნენ საშელის მოხდისგან დაპატიმრებიდან 3 წლისა და 9 თვის შემდეგ. საქმეზე გრძელდება გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მოხლით. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით კენჭი უყარა ფარული მოსმენებისა და კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემებთან წვდომის საკითხებთან დაკავშირებულ კანონ პროექტა ორ პაკეტს. 75 ხმით 58 ხმის წინააღმდეგ დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს კანონ პროექტების იმ პაკეტს, რომელიც ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით იყო წარდგენილი. აღნიშნული კანონ პროექტი ითვალისწინებს ორი გასაღების პრინციპს. კერძოდ, სასამართლოს ნებართვის საფუძველზე ფარული მოსმენის პროცესში ერთვება ორი უფლებამოსილი უწყება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი. დღესვე საქართველოს პარლამენტმა უარყო იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივა. ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებული ახალი რეგულაციები საქართველოს პარლამენტმა 1 დეკემბრამდე უნდა მიიღოს. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანია მიიჩნევს, რომ დღეს საქართველოს არ მართავენ ინსტიტუტები და კანონი და ერთი ადამიანის ნებაზეა დამოკიდებული სახელმწიფოებრიობის საკითხის გადაწყვეტა. ამიტომაც ჭიანურდება ყველა სახის გადაწყვეტილება და რასაც სჭირდება 5 წუთი ან 1 დღე 2 თვე იჭიმება, განუცხადა ირაკლი ალასანიამ ჟურნალ Forbes Georgia-ს. საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლების ნაწილი გაფიცვას განაგრძობს. რკინიგზის ახალი პროფკავშირის წარმომადგენლების ცნობით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს რკინიგზის ადმინისტრაცია უარყოფს ინფორმაციას მასობრივი გაფიცვის თაობაზე, გაფიცულია რკინიგზელების 80%. პროფკავშირის გამგეობის წევრმა კახაბერ კახაძემ ჩვენს რადიოსთან დღევანდელ ინტერვიუში თქვა, რომ გაფიცულების მოთხოვნები არ შეცვლილა. ეს მოთხოვნებია ახალი სახელფასო სისტემის შემუშავება, ახალი საპრემიო სისტემის შემუშავება და ზე განაკვეთური შრომის ანაზღაურება.
5-დან აწყობილით არდაბნის ჩათვლით კინიგზელები გაფიცულები არიან, მოიცავს საქართველოს მთლიან ტერიტორიას, რაღაც ნაწილი მუშაობს მხოლოდ ან მხოლოდ იმ მიზეზით, კინიგზის ადმინისტრაცია აშინებს სამსახურიდან გაგდებით და არ აქვს საშუალება შემოგვიერთნენ და გამოვიდნენ ჩვენთან ერთად. ბუნებრივია, თუ კი კინიგზელთა 80% ითხოვს ხელფასების მატებას და ანარჩენი 20%-იც ამას ეთანხმება.
განაცხადა რკინიგზის ახალი პროფკავშირის გამგეობის წევრმა კახაბერ კახაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. უკრაინის მთავრობის პრემიერ-მინისტრად კვლავ აირჩიეს არსენი იაცენიუკი. ახლა დარჩეული პარლამენტის ვერხოვნა რადას პირველ სხდომაზე აირჩიეს პარლამენტის თავმჯდომარეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ ხროისმანი. დასავლური კურსის მომხრე პარტიებმა დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვეს 26 ოქტომბრის არჩევნებში. და ბოლოს, თალიბანმა ორი თავდასხმა მოაწყო ქაბულში დღეს, როცა ავღანელმა კანონმდებლებმა დაამტკიცეს შეთანხმებები, რომლებიც ავღანეთში დარჩენის უფლებას აძლევს ათასობით უცხოელ სამხედრო მოსამსახურეს. პარლამენტის ზედა პალატამ დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა ორი შეთანხმება, რომელიც დაშვებულად აცხადებს 12,500-მდე უცხოელი ჯარისკაცის დარჩენას ავღანეთში 2014 წლის შემდეგაც. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարեզը սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար խոսափողի մոտ գանի Դանիլյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Կառավարության նիստում այսօր հավանության առանցավ մի շարք օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագծերի փաթեթը, ըստ որի համաներում է կիրառվում այն քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր պատշաճ կարգով չեն ծանուցվել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ, եւ այդ քաղաքացիները կազատվեն համապատասխան տուգանքներ վճարելուց։ Փոփոխությունները օրենքի ուժ ստանալու համար դեռ պետք է արժանան ազգային ժողովի հավանությանը։ Տասնյակ հազարավոր վարույթների վրա սա կազդի, եթե գումարային առումով դիտենք, մոտ 2 միլիարդ դրամի ծավալ իրենից կներկացնի ամիս ծայ արդյունքում չգանձվող գումարների չափը։ Մանրամասնել է հարցը ներկայացրած արդարադատության նախարար Հովանես Մանոկյանը։ Հայաստանի կառավարությունը այսօր Սփյուռքի նախարարությանը հատկացրել է ավելի քան 24 միլիոն դրամ, մոտ 55.5 հազար դոլար Բուհերում սովորող սիրիահայերին 2014-2015 թվականների ուսումնական տարվա կենսաթոշակներ տրամադրելու համար։ Դե իսկ ազգային ժողովի տնտեսական հանրահավաքումն էլ քննարկել է Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության հարցը եւ տվել իր դրական եզրակացությունը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրին Հայաստանի միանալու հարցն այսօր դրական եզրակացություն ստացավ խորհրդարանի տնտեսական հանձնաժողովում։ Շուրջ 2 ժամ տևած քննարկումից հետո հանձնաժողովի անդամների մեծ մասը կողմ արտահայտվեց Հայաստանի անդամակցությանը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Կողմ քվեարկեցին այլ ընտրանքային բարգավաճ Հայաստանի, ընդդիմադիր դաշնակցության և իշխող հանրապետականի պատգամավորները։ Դեմ քվեարկեցին ընդամենը 2 պատգամավոր՝ ժառանգություն խմբակցությունից Թևան Պողոսյանը և անկախ պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը։ Հանձնաժողովի անդամ Հայազգային կոնգրես խմբակցությունը ներկայացնող նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը քննարկմանը չէր մասնակցում։ Նկատենք, եթե Եռյակի անդամներից հակը եւ դաշնակցությունը կողմ էին արտահայտվել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությանն, ապա ԲՀԿ-ն առ այսօր հստակ դիրքորոշում չէր ներկայացրել։ Այսօր, սակայն, տնտեսական հանձնաժողովի նիստը նախագահող Միքայել Մելքումյանը հայտարարեց Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած բարգավաճ Հայաստանը կողմ կքվեարկի ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությանը։
Դուք հայտարարեցիք, որ կողմ եք քվեարկելու, կարող ենք ասել, որ սա
Եվրասիական
ԲՀԿ խմբակցության դիրքորոշումն է եւ խմբակցությունը ամբողջությամբ կողմ է քվեարկելու։
Իսկ ի՞նչ է կարծում, ասենք ես առանձին որպես այդ խմբակցության պատգամավոր եւ քաղաքական խորհրդի անդամ եկել եմ, ինքս առանձին իմ տեսակետն եմ, իհարկե, իհարկե։ Կարող է այսօրվա իմ քվեարկությունը հանկարծ տարբերվի, ասենք, բայց ելեմ ասում, հիմա ապրենք միջև 2 շաբթի, ոնց որ հայտնի կինոյի ասված, դաժվում դա պանիզելնիկ, կգա 2 շաբթի օրը, ընդամենը մենք վերջնական, ասենք, տեղում վերջնական կամրագրվի։
Կարոլիայի օրակարգ է մտնում։
Իհարկե, եւ դա եւ բյուջեն։
Կողմ լինելով Հայաստանի անդամակցությանը, ԲՀԿ պատգամավորը միաժամանակ մի շարք մտահոգություններ ներկայացրեց։ ԵՏՄ պայմանագրում չկա այն հարցի պատասխանը, թե արդյոք Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև մաքսակետ լինելու է թե ոչ։
Ես կարծում եմ, որ սա պետքա հստակ լինի, այլ ոչ թե խոսքով ասենք, թե այդ մաքսակետը չկա։
Տնտեսական հանձնաժողովում այսօր տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ չշրջանցվեց նաև ԵՏՄ-ին անդամակցելու արդյունքում Հայաստանի ինքնիշխանության կորստի հարցը։ Անկախ պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը պնդեց, ստեղծվելու է վերպետական մի մարմին, որի որոշումները պարտադիր են լինելու Հայաստանի համար։
Եթե կա այս պայմանագրով Եվրասիական տնտեսական միությունում տնտեսական հանձնաժողով, որի որոշումները պարտադիր են անդամ երկրների համար, դա արդեն հակասահմանադրական է, որովհետև մեր սահմանադրության առաջին երկրորդ եւ 114-րդ անվանումը պարզապես բացառում են վերպետական, վերազգային որևիցե կառույց, որի որոշումները պետք է պարտադիր լինեն Հայաստանի հանրապետության համար։
Իդեպ այն, որ Հայաստանը որոշ ոլորտներում կկորցնի ինքնիշխանությունը, չթաքցրեց նաև ֆինանսների փոխնախարարը։
Եվրոասիական տնտեսական միության մարմինների կողմից կայացած որոշումները մեզ համար կլինեն պարտադիր։ Այդ մասով, այո, մենք մեր դրույքաչափերի ենթադրենք, հա, մասնավորապես որոշման լիազորությունը կվերապահեն Եվրոասիական տնտեսական միության։ Այդ մասով է, որ կարող է հարց գնալ, մենք մեր սուվերենության հարցը կորցնում ենք, թե չենք կորցնում։
Ավելին, Սուրեն Կարայանի փոխանցումը ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ Հայաստանն այլևս միայնակ չի հարաբերվելու, ցակած խնդիրների լուծմանը մասնակից է դառնալու Ռուսաստանը։
Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության առաջ Հայաստանը հանրապետությունը ստանձնել է որոշակի պարտավորություններ մաքսատորքի դրույքաչափերի մասով, եւ մենք միանալով Եվրասիական տնտեսական միությանը մենք խախտելու ենք մեր ստանձնած պարտավորությունները եւ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության ընթացակարգերը նախատեսում են, թե այդ դեպքում ինչպես պետք է վարվենք եւ ինչ բանակցություններ պետք է սկսենք։ Այո, այդտեղ նշած է, որ Հայաստանը չհանդիսանալու միայն կողմ, այլ կողմ էս այդ միասին կհանդիսանան հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունը, որտեղ անդամ երկրներ այդ միայն Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որ հանդիսանում է առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ։
Հայաստանի ինքնիշխանության շուրջ մտահոգություններից բացի նաև տնտեսական ոլորտին վերաբերող հարցեր բարձրացվեցին։ Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի անդամակցությանը դեմ արտահայտող անկախ պատգամավոր Խաչատուր Խոխոբելյանը խոսեց բազմաթիվ ապրանքների թանկացումների մասին։ Նշենք, որ ընդամենը մոտ 700 ապրանքներից 500-ի դեպքում մաքսատուրքերը չեն փոխվի, եւ այդ ապրանքները 5 տարի չեն թանկանա։ Սակայն պարզ չէ, թե ինչ է լինելու հետո։ Հստակ չէ նաև այդ ցանկում չընդգրկված ապրանքների 2015 թվականի հունվարից սպասվող թանկացումը ինչ ազդեցություն կթողնի մարդկանց կենսամակարդակի վրա։ Բացի այդ, պատգամավորի համոզմամբ ԵՏՄ-ին անդամակցելիս Հայաստանում կտրուկ կնվազեն օտար երկրյա ներդրումները։
Որևիցե անգլացի չի ցանկանալու գա Երևանում ֆիրմա բացի, որ Երևանի միջոցով Մոսկվայում ընդհատենք ինչ որ ապրանքատեսակ վաճառի։ Ես կցանկանայի, որ նրանք, ովքեր պաշտպանում են Եվրասիական տնտեսական միություն անդամակցումը, գոնե չխոսեն տնտեսական շահի մասին, այլ խոսեն գոնե միայն քաղաքական կողմի մասին։
ԵՏՄ անդամակցությանը դեմ քվեարկած ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանն էլ ներկայացրեց իր մտահոգությունները կապված Եվրասիական տնտեսական միության դատարանի հետ։ Պատգամավորի համոզմամբ որևէ երաշխիք չկա, որ այդ դատարանը չի գործելու հայ գործարարների դեմ։ Գաղտնիք չէ, թե Ռուսաստանում, Բելարուսում եւ Ղազախստանում դատարանների անկախությունն ինչ վիճակում է։
Մի տարի էլ չի անցել, հա, որ մեր ասենք վարորդին տեսանք ոնց խալաթը հագցրած տարան դատարան կամ նույն ձևի Լևոն Հայրապետյանի մասով ինչպիսի վերաբերմունք տեղի ունենում։
Պատգամավորների հարցերին պատասխանով ֆինանսների փոխնախարար Սուրեն Կարայանը ընդգծեց, թե Եվրասիական միության դատարանում Հայաստանի քաղաքացիների շահերի պաշտպանության երաշխիքը լինելու է այն, որ յուրաքանչյուր երկիր հավասարապես ներկայացված է լինելու այդ դատարանում։ Նշենք, որ ամեն երկիր ԵՏՄ դատարանում կունենա երկուական դատավոր։
Այդ դատանը քննելու բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են, ինչքանով է ճիշտ կիրառվում Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի դրույթները, դրանից բխող բոլոր միջազգային պայմանագրերը, դրանից բխող երկրական պայմանագրերը, Եվրասիական տնտեսական մարմինների կարգադրություններն ու որոշումների կատարում։ Մեր երաշխիքը թե ինչքանով դակրեն, դա այն է, որ ամեն երկիր հավասարազոր ներկայացված է լինելու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն այսօր փորձել է պարզել նաև, արդյոք Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո չի նվազի այստեղ Հայաստանում գազի սակագինը։ Պարզվում է, որ ոչ, չի նվազի։
Իշխող հանրապետականը խիստ կասկածում է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանին իմպիչմենտի ենթարկելու ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը հաջողություն կունենա։ Այս մասին երեք հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստից հետո հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հիշեցնենք, վաղը Փաշինյանը դիմելու է ոչ իշխանական պատգամավորներին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի գործընթացը սկսելու առաջարկով։ Ազատության այդ զրույցում պատգամավորն ասել էր, որ որոշման նախագիծ է պատրաստում, որից հետո դիմելու է ոչ իշխանական ուժերին անհրաժեշտ 44 ստորագրությունները հավաքելու եւ այս հարցը արտահերթ կարգով խորհրդարանի լիագումար նիստում քննարկելու համար։ Սակայն հանրապետականի խոսնակը համոզված է, այդ նախաձեռնությունը ոչ մի արդյունք չի ունենալու, ակնարկելով, որ ոչ իշխանական ուժերը իրենց օրակարգում Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության հարց չունեն։
Ես շատ խիստ հասկացում եմ, որ այդ գործընթացը ոչ միայն հաջողություն ունենալ, այլ նաև որևէ լուրջ առաջընթաց ունենալ, որովհետև արդեն կան քաղաքական ուժեր, ովքեր որ բացասաբար են խոսում այդ գործընթացի հետ կապված, եւ նաև իրենց օրակարգում նման խնդիր չկա։
Այն, որ ոչ իշխանական ուժերի օրակարգում այսօր չկա Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության հարց, մեզ այդ զրույցում նշեց նաև Եռյակի անդամ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ Վերջինիս փոխանցումը Եռյակն ունի իր ծրագիրը եւ առաջ է շարժվում այդ ծրագրով։
Ուրեմն, սահմանադրության կասեցում, 12 կետերի կատարում, ընդրական օրենսգիրք ուրեմն 100% համամասնական հետընտրական ցուցակների հրապարակում եւ արտահերթ ընտրություններ։ Հիմա տեղավորվում է թե չի տեղավորվում։
Ես ասում եմ իշխանապահություն, եկեք ստորագրենք, որ Սերժ Սարգսյանին երեք ուզում։
Հիմա տեսեք, կան տեխնիկական խնդիրներ, կան դետալներ, կա տակտիկա, կա ստրատեգիա։ Այդ ամեն ինչը պետք է քայլերով գնա, պետք չի որևէ շարժումներ անել, որը որ կարողա դիտարկվի, որ տեղ ինչի, պատեղ չի այս վարկյանին, ինչ որ չգիտեմ ինչի։ Մենք մեր ծրագրով գնում ենք։
Էս բան պատեղ չի, ինչի՞ մեդի հարց։
Դա դուք ասում եք, ես ասում եմ մենք մեր ծրագրով գնում ենք, այդքան է։ Ծրագիրը դա ծրագիրը իրականացնում ենք։ Հիմա դուք ուզում եք որ մենք շեղվենք մեր ծրագրից։
Հայաստանում դրամը կտրուկ արժե զրկվում է եւ սա բազմաթիվ հարցերի առաջ քաշում՝ ապրանքների եւ ծառայությունների սակագների բարձրացում, աղքատության աճ եւ այլն, բայց ահա ուշագրավ է, որ միջազգային կազմակերպություններից մեկի հեղինակավոր կազմակերպություններից մեկի հայաստանյան մասնաճյուղի ղեկավարը կարծում է, որ դրամի արժե զրկումը կարող է նպաստել Հայաստանում տնտեսական աճին։ Լսենք Նահարա Բուղադարյանի անդրադարձը։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցչության ղեկավար Թերեզա Դաբան Սանչեսը, հակադարձելով տնտեսագետների, կիսում է կենտրոնական բանկի գնահատականն այն մասին, թե դրամի վերջին օրերի արժե զրկումը կնպաստի տնտեսական աճին։
So these are two ways in which the adjustment in the chain rate could help to support growth and therefore support jobs and therefore to work in favor of poverty.
Փոքր բիզնեսի համար սա ինչ-որ իմաստով նպաստավոր կլինի, դա կօգնի նաև հատկապես խոշոր արտահանողներին, որոնք խոշոր գործատու են, ուստի այս տեսանկյունից կնպաստի տնտեսական աճին, աշխատատեղերի ստեղծմանն ու նաև աղքատության հաղթահարմանը։ Տնտեսագետների մի մասը մտահոգություն է հայտնում, թե դրամի արժե զրկումը կբերի բնակչության կենսամակարդակի անկմանը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչ Սանչեսը, սակայն, կարծում է, տրանսֆերներից մեծապես կախված հայաստանցիների համար սա դրական ազդեցություն կունենա։
For elements is that the adjustment in the chain rate, the depreciation in the chain rate is something that will support domestic demand and therefore growth.
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչը այդուամենայնիվ կիսում է մտահոգությունները, որ դրամի արժե զրկման արդյունքում որոշ ապրանքներ ու ծառայություններ կարող են թանկանալ.
Some goods that are now imported from Russia or from other countries.
Որոշ ապրանքներ, որոնք ներմուծվում են Ռուսաստանից կամ այլ երկրներից, հնարավոր է ավելի թանկանան, որովհետև համարժեք դրամով արտահայտված նրանց գինը ավելի բարձր կլինի, բայց մինչ այժմ արժե զրկումը մեծ չի եղել։ Սանչեսը կարծում է, որ բացասական ազդեցությունները զսպելու համար կառավարությունը որոշակի գործիքներ ունի, որոնք էլ կիրառելով կկարողանա օգնել աղքատներին։ Օրինակ է բերում, հուլիսին կառավարությունը էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումից հետո նպաստառումներին հատկացվող գումարներն ավելացրեց։ Եթե անհրաժեշտություն առաջանա, ապա կառավարությունը նման ծրագրերի միջոցով կարող է մեղմել բացասական ազդեցությունները, որ դրամի արժե զրկման հետևանքով կարող են տեղի ունենալ, ասաց միջազգային այս կառույցի պաշտոնյան։ Այն հարցին, թե որոնք են այն հիմնական գործոնները, որոնք վերջին օրերին բերեցին դրամի արժե զրկմանը, միջազգային այս կառույցի ղեկավար Սանչես առանձնացրեց Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի ներկայիս տնտեսական իրավիճակն, ինչպես նաև դոլարի ուժեղացումը պայմանավորված ԱՄՆ տնտեսության արագաճով։ Իհարկե, դրանց մեջ խոշոր գործոններից մեկը ռուսական ռուբլու արժե զրկումն է։ Հունվարի 1-ին դոլարը 32 ռուբլի էր, հիմա 15 ռուբլի է։ Սա պայմանավորված է մի կողմից ռուսական տնտեսության նկատմամբ վստահության պակասով, ինչպես նաև կապիտալի արտահոսքով, բայց նաև ԱՄՆ դոլարի ուժեղացմամբ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցչության ղեկավար Թերեզա Դաբան Սանչեսը չնայած չի կարող կանխատեսումներ անել, թե կշարունակի արժե զրկվել հայկական դրամը, այսուհանդերձ կարծում է, որ Հայաստանի կառավարությունը ունի անհրաժեշտ հնարավորությունները կլանելու այն հնարավոր ցնցումները, որոնք հետագայում կարող են առաջանալ։ Անդրադառնալով Եվրասիական տնտեսական միության կազմում Հայաստանի ապագային, արժույթի միջազգային հիմնադրամի պաշտոնյան ընդգծեց, որ Հայաստանը հիմնական ուշադրությունը պետք է սևեռի ոչ միայն այդ, այլև Եվրամիության ուղղության վրա, սերտացնելով հարաբերությունները երկու կողմի հետ էլ։ Շատ դժվար է իհարկե, բայց անհնար չէ, շեշտեց Սանչեսը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հայգործարանները բոլորովին էլ համամիտ չեն այն տեսակետին, թե դրամի արժե զրկումը նպաստելու է տնտեսական աճին։ Նրանք ճիշտ հակառակ եզրահանգումների են եկել, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Դրամի կտրուկ արժե զրկումը վտանգավոր է գործարար հանրության համար։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը, վերջին օրերին արժե զրկվող դրամը այս երկու շաբթի կտրուկ անկում գրանցեց, մեկ օրում Հայաստանի արժույթը էժանացավ մոտ 4%-ով։ Նման կտրուկ արժեզրկումից հետո կենտրոնական բանկը հայտարարեց, թե դրամի փոխարժեքի ճշգրտումը նպաստում է արտահանման մրցունակության բարձրացմանը, տնտեսական աճին, կայուն աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Իսկ հիմա լսենք արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահին։
Կարևորը շուկայի համար կայուն և լողացող կուրսն է։ Եթե արժեզրկումը լինում, լինի 1-2% 3 ամսվա ընթացքում, 1 ամսվա ընթացքում։
Բայց 1 օրում մոտ 4%։
Այդ թրիչկը միշտ վտանգավոր է։ Թրիչկը վտանգավոր է նաև բիզնեսի համար, որտեղ ներքին շուկայում մեր պարտավորությունները իրար հետ, ասենք, մատակարարում ենք, ապրանքներ ենք տալիս, ծառայություն ենք մատուցում, մեր բոլոր հաշվապրանքագրերը դրամով են, և այստեղ արժեզրկում է գնում ծառայության կատարված ինվոյսային արժեքի։ Ինչ է ասում կենտրոնական բանկը, նրանց վերլուծությունները բավական խորքային են և հեռանկարի մեջ են տեսնում։ Մենք որպես գործարարներ միշտ կողմ ենք եղել, որ կանխատեսելի և կայուն լինի։ Ինչպես 2009 թվականի մարտի 2-ին եղավ, այդպես չլինի, որ արտանանք և ես հիշում եմ 40-ի դրամով մի օրում արժեզրկում եղավ և
1/3
նույն ազգային դրամի հանդեպ այդ ընթացքում վստահության աստիճանը որոշակի կորուստ ունեցավ։
Ղազարյանը շարունակեց.
Մեր դրամի իրական արժեքը մասնագետները գտնում են, որ պետք է ավելի արժեքված լինի, քան մենք այսօր ունենք։ Ու դժվար է, ես չեմ կարող ասել, ես ֆինանսիստ չեմ, բայց մասնագետները ասում են, պետք է ավելի արժեքված լինի, որպեսզի գա այդ բնականան հարաբերակցության մեջ, բայց մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք, մենք տարիներ շարունակ համրացրել ենք դրամը, հա։ Կենտրոնական բանկը տարիներ առաջ իրականացնում էր քաղաքականություն, որպեսզի դրամը կայուն ֆիքս մնա և մնա 300-ից 370-ի սահմանագծում։ Այսօր ունենք արդեն 425, 430, 35, չի բացառում, որ նորից դրամը արժևորվի, այս տատանումը լինի։ Շուկան ցույց կտա, փաստն այն է, որ ցանկացած տատանում դրամավարկային շուկայում տնտեսության վրա ազդում է բավական արագ կերպով, հա, գնաճի վրա ազդում է կերպով, ես պարողական շուկային նարության վրա ազդում է էական կերպով։ Դու բնական է, դրական ազդը մենք միայնք ողջունենք։
Հայաստանի գործարար հանրությունում մտահոգված են, թերևս քիչ ժամանակ է մնացել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը, սակայն բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ իրենք առ այսօր չունեն։ Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միությունը գործարարների և էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ այսօր քննարկում էր կազմակերպել, որի ժամանակ էլ հայաստանցի գործարարները բարձրաձայնեցին իրենց մտահոգությունները։ ԵՏՄ-ի անդամ դառնալուց հետո հայաստանցի գործարարները իրենց արտադրանքները պետք է համապատասխանեցնեն միության տեխնիկական պահանջներին և ստանան համապատասխան սերտիֆիկատներ, սակայն այսօր քննարկման ընթացքում պարզվեց, որ որոշ ապրանքատեսակների համար նման սերտիֆիկատներ տրամադրող լաբորատորիաներ Հայաստանում չկան։ Օրինակ, տեքստիլ արդյունաբերության պարագայում ոլորտը ներկայացնող Միկին գործարար հարց բարձրացրեց. Եթե հունվարի 1-ից Հայաստանը դառնում է ԵՏՄ անդամ և իրենք ցանկանում են իրենց արտադրանքը արտահանել միության այլ երկրներ, ինչ են իրենք անելու և արդյոք Հայաստանի իշխանությունները կհասցնեն մինչև հունվարի 1-ը ստեղծել համապատասխան լաբորատորիա։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Էմիլ Տարասյանը այսպես պատասխանեց.
Թեթև արդյունաբերության ոլորտի արտադրանքը մինչ այսօր չուներ տեխնիկական կանոնակարգ։ Եվրասիական տեսական միության պահանջներից պարտադիր պահանջ է, որ դա տեխնիկական կանոնակարգով կանոնակարգվող է դառնալու։ Այո, խնդիր ունենք մենք լաբորատոր վերազինման մասով, կոնկրետ թեթև արդյունաբերության։
Բայց թեթև արդյունաբերության մասով աշխատանքներ իրականացվել են և ունենք լաբորատորիա, ուղղակի պետք է ԵՏՄ տեխնիկական կանոնակարգը սկսի գործել, որպեսզի այդ կանոնակարգին համապատասխան գնահատող լաբորատորիա ձևավորվի, շարունակեց փոխնախարարը։
Ունենք համապատասխան սարքավորումներ լաբորատորիա, որը սենց կոպիտ ասած սպասում է, երբ որ կգործի տեխնիկական կանոնակարգը, և այդ տեխնիկական կանոնակարգի համապատասխանությունը ստուգելու հայտով կներկայացնի հավատարմագրման։ Մաքսիմալ արագ հավատարմագրման գործընթացը իրականացվի, բայց այդ բաց սահման մենք ունենանք, վակում որոշակի կլինի։
Ձկնաբուծությամբ զբաղվող և ռուսաստանյան շուկա արտահանումներ իրականացնող գործարար Արկադի Գևորքյանը հետաքրքրվեց, արդյոք Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության տրամադրած թույլտվությունը անցնելու է օրինակ Ռուսաստանում, և արդյոք Ռոսսելխոզնադզորը կընդունի այդ թույլտվությունը և իր կողմից սահմանին ստուգումներ չի անցկացնի։ Էմիլ Տարասյանը արձագանքեց.
Նախ վարվելու է փորձարկման լաբորատորիաների և սերտիֆիկացման մարմինների ռեեստր, որոնց կողմից տրված սերտիֆիկատները պարտադիր ճանաչվելու են Եվրասիական տեսական միության երկրներում, ինչպես նաև սահմանի վրա։
Մի հարց է կապակցությամբ, այսօր լուրեր կար, լուրերում ես կարծացի, որ բելորուսական 11 մսամթեր կարտադրող ձեռնարկությունների արդեն գործող միության մեջ ռուս սելխոզնաձորը արգելել է Ռուսաստան դերին։ Բնականաբար այդ կազմակերպությունը նույն կանոնակարգով սերտիֆիկացրել է, իրավասու մարմինը տվել է սերտիֆիկատը, հիմա Ռուսաստանը արգելում է։ Կարագ բացատրեք դա։ Բայց դա մեզ էլ կարա սպասի, մենք ունենք սերտիֆիկացումը։
Էդպես է Եվրոպայից է։
Երբ որ Լուկաշենկոն դառնա վերնախագահ, կարող է մեզ էլ
ուրեմն եկեք, հա, եթե ներող չասենք, քննիրը ուրեմն, եթե ապրանքը, ես ձեզ միանշանակ ասեմ, եթե ապրանքը Հայաստանի Հանրապետության ծագման է եւ սերտիֆիկացված է տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխան, որևիցե քննիր արտահանման ժամանակ չպետք է լինի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում, սիրելի բարեկամներ, մեր ժողովրդի մեծագույն բանաստեղծներից մեկի մասին։ 1937 թվականի ճիշտ այսօրը, նոյեմբերի 27-ին, 4-ամսյա տառապալից բանտարկությունից հետո Երևանի բանտում լուսադեմին տանջամահ եղավ մեծ բանաստեղծը Եղիշե Չարենցը։ Մինչ այդ գրել էր «Իմ մահվան օրը կիչնի լռություն, ծանր կնստի քաղաքի վրա»։ Այդ լռությունը քաղաքի վրա ծանր նստեց 30 տարի, երբ վերջապես արդեն արգելված չէր նրա անունը, ու սկսեցին թաքստոցներից դուրս բերվել նրա մտերիմների կողմից պահպանվող նրա ձեռագրերը, սկսեցին հրատարակվել նրա գրքերը, և վերջապես 1967-ին մեծ շոկով նշվեց նրա ծննդյան 70-ամյա հուբելյանը։ Մինչ 37-ի իր եղերական վաղճանը մեծ բանաստեղծը մի քանի տարի շարունակ խորհրդային ռեժիմի կողմից խորհրդային Հայաստանում անլուր տառապանքների էր ենթարկվել մեկուսացման, անգամ տնային կալանքի։ Վերջին գիրք ճանապարհի ժողովածուի հրատարակությունից հետո հայտարարվել էր ազգայնական հակահեղափոխական գրող, հեռացվեց գրողների միությունից, գրչընկերներն էլ մեկը մյուսին հերք չտալով նորանոր անբաստանագրեր ու մատնագրեր էին հեղում կոմունիստական իշխանություններին, չկասկածելով, որ իրենցից շատերն էլ նմանատիպ մատնագրերի զոհ էին դառնալու։ Ամեն տարի Չարենցի անվան դպրոցի աշակերտներն ու ուսուցիչները, գրողներ, արվեստագետներ, չարենցապաշտներ, սովորական մեր համակարգացիներ, նրա տուն թանգարանի աշխատակիցների նախաձեռնությամբ, թե բանաստեղծի մահվանօրը, թե նրա ծննդյան օրը, հատուկ նշում են թանգարանում կազմակերպվող տարբեր միջոցառումներով, նաև ծաղկներ դնում մեր մեծագույն բանաստեղծի հուշահամալիրին, խոնարհվելով նրա հիշատակի առջև։ Շիրիմ նա այդպես էլ չունեցավ։ Խորհրդային Հայաստանի չեկան ու այն ժամ նկվա ղեկավարները երևի համոզված էին, որ այսպիսով նաև նրա կնոջը Սիբիր աքսորելով նրա մահից հետո երեխաներին էլ բորփացած թողնելով բարի բուն իմաստով փողոցում, ընդմիշտ կվերացնեն հայ ժողովրդի մեծագույն զավակներից Եղիշե Չարենցի անունը։ Գրոնի միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանն այսօր հուշահամալիրի մոտ իր ելույթից հետո մերաձոկանի թված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ ամեն տարի հենց այսօրը մի մեծ հիշեցում է մեր ողջ հասարակությանը, նաև գրական համայնքին, թե ինչպես չի կարելի ոչ մի դեպքում թույլ տալ ստալինյան ժամանակաշրջանի մղձավանջի, կեղծ մատնությունների, անբաստանությունների, դավաճանությունների կրկնությունը, թե ինչպես պետք է պահպանել մեր մեծագույն արվեստագետներին ու հենց նրանց հորդորով նաև երիտասարդներին, գալիքի սերնացաններին։ Մանաստեղծի թորնուին էլ Չարենցի տուն թանգարանի աշխատակցուի Գոհար Չարենցը մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ այս անգամ թանգարանը Չարենցասերների դատին է ներկայացրել մի ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված է ժամանակի մամուլը, այն մամուլը, այն հոդվածները, որոնցով Չարենցի գրչընկերները մեղադրանքի ու ստահոտ մատնությունների տեղատարապ էին հայում մանաստեղծի հասցեին։ Ակամայից սարսռում ես դրան կարդալիս։ Ճիշտ է, նրանք բանաստեղծի մեծագույն ողբերգական վաղճանի պատճառը դարձան, բայց նրանց չհաջողվեց մոռացության մատնել մեծ բանաստեղծի անունը, և ճիշտ հակառակը, Չարենցը 1937 թվականին ահա այսպիսի տողեր ունի գնաց. Չնչին, ինչպես Արարատին նետած քար, դավերն այդ սև, կստմնելի և կամկար, չհասնելով քղանցքներին անգամ քո, վայր են թափում համայնացած մեր կամքով, և անտերունջ կորչում անզոր ու անկար, ինչպես անհաս Արարատին նետած քար։ Չարենցն այսօր հայ ժողովրդի մեծագույն զավակներից է, վայելելու է իր ժողովրդի սերը բոլոր ժամանակներում, ինքը բանաստեղծը իր հանճարի ուժը գիտեր, և գրում էր. «Մեծ եմ, և վեհ իմ օրերով, ես այդ գիտեմ, հուր հավիտյան, ողջույն իմ երկ, իմ խնդություն, իմ օրերի անհուն մատյան»։ Այսօր այսքան է, այսպիսով ավարտենք մեր այսօրվա թողարկումը, որը ձեզ համար նախապատրաստել էր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, հիշեցնենք, որ այս հաղորդումը ձեզ համար հեռարձակում է Դավիթ Սուպերմարադոկան։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4. This is the heartbreak hotel. This is the
And said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say. All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right.
Do
until you played with my emotions and you made me cry.
Made
what you do?
You've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
You were someone who would do me right.
ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რუსეთის საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვლას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენს მინდა ციხშირეზე FM 107.4 და სხვა